Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Stimată biserică, vă invit acum să citim din Scripturi. Am avut un studiu biblic frumos, plăcut, chiar dacă a vorbit despre dificultăți și probleme ale bisericilor din Galatia. Acum vom continua alături de Apostolul Pavel, de Sila, de Timotei și Luca, cea de-a doua călătorie misionară. De aceea, permiteți-mi, vă rog frumos, să citesc din Scripturi. Dacă vă mai aduceți aminte, am citit din capitolul 15, sfârșitul capitolului 15. De data aceasta aș vrea să citim începutul capitolului 16. O să vă rog în numele Domnului și în cinstea numelui Său să vă ridicați în picioare. Să citim capitolul 16 de la 1 la 10. Capitolul 16 de la 1 la 10. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri. Căci toți știau că tatălui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăciune: "Treci în Macedonia și ajută-ne!" După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Amin. Frați și surori, vă rog să vă reocupați locurile. Suntem binecuvântați să fim în casa Domnului. Fiecare dintre noi suntem poate într-un moment de bucurie sau de un moment de încercare. Probabil duminica trecută sau cu două duminici în urmă sau cu un an în urmă sau cu 10 în urmă, alții au fost într-un moment de încercare și invers, ceilalți într-un moment de bucurie. Viața ne ridică pe culmi, ne coboară în văi. Viața este complexă, însă pe toate le primim din mâna Domnului ca omul lui Dumnezeu care spune: Domnul ia, Domnul dă, numele Lui să fie onorat. Toate sunt examene pe care le primim, și succesul, și falimentul, și încercările când ni se ia, și ofertele când ni se dă, toate sunt harul lui Dumnezeu. Să învățăm să le primim cu credincioșie și cu maturitate ca niște oameni ai lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe ce să facă cu noi. Dumnezeu nu ne nedreptățește niciodată, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne binecuvintează. Și uneori ceea ce noi numim un rău care ni se întâmplă, este începutul unei binecuvântări care va răsări odată cu soarele de mâine. Să vă încredeți în Domnul, indiferent prin ce situații treceți, și de un lucru să vă fie frică, de păcatul pe care îl ascundeți în inimă. Dar, dacă vă pocăiți și vă apropiați de Dumnezeu, cum spune cuvântul Domnului în Fapte, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele și să vină vremuri de înviorare. Dumnezeu să aducă peste noi vremuri de înviorare în urma pocăinței și întoarcerii noastre la Domnul. Amin. Cea de-a doua călătorie misionară începe după Conciliul Apostolic, după Consiliul Apostolic de la Ierusalim. Călătoria misionară începe aproximativ în anul 51 și se încheie probabil după 3 ani, respectiv în anul 54. În Scripturi, relatarea călătoriei începe în capitolul 15 din Fapte. Suntem numai în Faptele Apostolilor. Începe în capitolul 15 din Faptele Apostolilor, versetul 36. Și se derulează pe parcursul a 3 capitole, respectiv până la capitolul 18, versetul 22. Aproximativ 3 capitole vorbesc despre cea de-a treia călătorie misionară. aproximativ 3 ani este timpul în care Pavel, de data aceasta nu cu Barnaba ca în primul, ca în prima călătorie, ci cu Sila, și pe drum îl ia pe Timotei și mai apoi pe Luca, care era medic și care a devenit și secretar, secretarul care consemna călătoria. Dovadă este că a scris o Evanghelie și Faptele Apostolilor. Dacă vă mai aduceți aminte, data trecută, am ajuns în capitolul 16, la versetul 16, acolo unde cuvântul Domnului ne spune că ei au ajuns în Filip. Vreau însă să mai urmărim încă o dată harta împreună, o să vă rog să vă uitați. Sper că este vizibilă pentru dumneavoastră, într-o mică măsură cel puțin. Observați că ei au plecat din Ierusalim, colțul din dreapta jos, au plecat din Ierusalim de la Consiliul Apostolic. Priviți, scrie numărul 16 și urmează un punct roșu înspre dreapta sus, unde este Antiohia, a fost centru misionar. Și de aici începe călătoria. Observați că călătoria a doua este diferită de prima și prin faptul că ea începe pe uscat. Începând pe uscat, apostolul nu depindea de căpitanul corăbiei, care nu putea opri oriunde, putea opri doar în port. Dacă era un oraș mai mic, unde nu avea port, corabia nu putea să acosteze acolo pentru el unde vrea el. Apostolul Pavel n-a fost așa de bogat să aibă o corabie personală. El mergea cu o corabie care era publică și care făcea o anumită rută între mai multe orașe. Evident, căpitanul putea să-i facă mici favoruri pentru bacșiș sau tip, dar nu era corabia lui personală să se oprească unde vrea el. Mergând însă pe uscat, el nu mai depindea de o corabie, de alți oameni care plătiseră ca și el biletul și se oprea unde vrea împreună cu echipa misionară. Motiv pentru care, dacă vă mai aduceți aminte, cuvântul Domnului în versetul 4 din capitolul 16 spune: pe când treceau prin cetăți. Treceau prin cetăți că nu mai erau pe mare să meargă într-un anumit oraș. Mergeau pe uscat și urmăreau localitățile și mergeau când într-o cetate, când în alta, când într-o cetate, când în alta. Priviți că fac cotul, fac curba la stânga și ajung în Tars. E Tarsul Ciliciei. Vă mai aduceți aminte unde s-a născut Pavel? Tarsul Ciliciei. Observați că sunt în zona Cilicia. Ei merg spre Derbe. Observați că cu numărul 2 e Derbe. Urmează, urcând puțin, spre Galatia, Listra și Iconia. În jos este Licia, Pamfilia, iar în sus e Galatia. Fraților, Galatia a fost un județ. Galatia a fost o întindere mare de pământ, n-a fost un oraș. Când spunem Tesalonic, spunem un oraș. Când spunem Corint, spunem un oraș. Când spunem Efes, spunem un oraș. Când spunem Filipi, spunem un oraș. Dar atunci când spunem Galatia, spunem o zonă întinsă cu foarte multe localități. Și în multe dintre localitățile acestea existau biserici. Priviți ținutul Galatiei. Dacă vă mai aduceți aminte, data trecută ni se explica la predică că era Galatia de nord și Galatia de sud. Observați ținutul Galatiei și Antiohia. Observați că urmează Misia, care nu este o localitate, este de asemenea cu negru, sunt județe, ținuturi, cu alb sunt orașe. Harta aceasta nu-i făcută de noi. Ajung ei la Troa. Aici, înainte de Troa, în zona Misia, am citit că a avut Pavel vedenia. În timpul nopții a avut vedenia. El a vrut să meargă în nord, în Bitinia, spre România, spre Bulgaria. Dar Duhul l-a oprit și spune: am coborât, am coborât. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei, ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, să urce în nord. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și au coborât la Troa. Tot timpul când se spune coborât, e vorba de sud. Când se spune au urcat, e vorba de nord. Ei au coborât la Troa. Troa este port la mare. Și au luat de aici corabia și dintr-o dată călătoria de pe uscat trece pe apă și merg până în Europa, în Filipi. Așa spune cuvântul Domnului. Observați că din nou urmează în ținutul Macedoniei. Aceasta este Macedonia, de la Macedon. Macedon a fost băiatul lui Filip. Filip a fost un împărat puternic în secolul 3 înainte de Hristos. Fiul lui a fost Alexandru, renumitul împărat Alexandru Macedon, care a anexat Imperiului Macedonian o mare parte a lumii de atunci. Ei au ajuns în Macedonia și în Macedonia ei merg în câteva orașe. Priviți, vă rog, primul oraș este Filipi. Aici apostolul și echipa lui misionară au mari dificultăți. Vom constata că mereu și mereu cuvântul iudeii sau iudaizatorii sunt aducătorii de conflicte în echipa misionară. De aici au plecat în Tesalonic, aici au avut probleme și mai mari. De la Tesalonic au mers în Berea. În Berea au întâlnit o comunitate cum se cade, adică de oameni de treabă. Aceștia respectau scripturile și îi respectau pe oamenii lui Dumnezeu și îi puneau împreună să vadă dacă se asociază și i-au respectat pentru că predicau Biblia. Dar aici n-au stat mult, au luat corabia, observați că se trece din nou pe apă, a doua oară se trece pe apă și merg pe apă până în capitală, până în Atena. Aici nu stă mult, au mari dificultăți. Pornesc la Corint, merg la Corint și de aici ajung la Efes cu corabia, cu vaporul și de aici Pavel este rugat să mai rămână, dar el nu mai vrea să rămână. Spune, urmează sărbătoarea la Ierusalim și vreau să fiu acolo. Și pur și simplu apostolul pleacă. Pleacă, ajunge la Cezarea, la Ierusalim și de la Ierusalim se duce în Antiohia Siriei. Dacă pentru Petru, Iacov și alți apostoli sediul era la Ierusalim, pentru că Ierusalimul este capitala doctrinară a creștinismului, Pavel avea capitala și reședința în Antiohia, în Antiohia Siriei, pentru că acolo era reședința misionară evanghelică. În sfârșit, dacă am văzut această rută în linii mari, haideți să revenim la locul din Scriptură unde am rămas data trecută. Fapte 16, versetul 8. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Nu uitați, Troa este partea vestică a ținutului de uscat, port la mare, de aici iau vaporul, iau corabia. Noaptea Pavel a avut o vedenie, ei aveau de gând să urce pe uscat în nord, dar vedenia a făcut ca în vis, în vedenie, să îi se arate un om care îi spune treci în Macedonia și Pavel a știut că este o descoperire dumnezeiască. După vedenia aceasta, Pavel observa că el a procedat la înfăptuire. Am căutat îndată să ne ducem, îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să vestim Evanghelia acolo. Credeți dumneavoastră că frățietatea din Ținut nu i-a judecat în inima lor că nu stau mult la ei? Credeți că cei din Bitinia care știau de intenția lor să ajungă la ei nu i-au judecat că nu s-au ținut de cuvânt? Nu credeți că au fost mici discuții pe tema cuvântului și integrității lui Pavel? A promis că vine la noi. Nu știu ce a văzut într-o vedenie noaptea și nu s-a mai ținut de cuvânt. Uită-te la Pavel. Credeți că n-au existat astfel de suspiciuni? Probabil că au existat. Dar omul acesta, primind o vedenie din partea Duhului, a renunțat la intenția lui să urce în Bitinia și și-a reorientat viziunea și programul, obiectivul. Scriptura ne spune că după ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept în Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. Biblia nu spune despre o activitate evanghelică în Samotracia sau în Neapolis, ci pur și simplu versetul 12 spune, de acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Observați că aici, în versetul 14, începe primul rod. În versetul 13 începe explicarea sau povestirea misiunii. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de ce? Un loc de rugăciune. Va fi ușor, dacă vreți să vă însemnați cu pixul pe hârtie, de câte ori în călătoriile misionare se vorbește despre un loc de rugăciune. Și va fi jenant pentru noi marți seara sau duminică de dimineața să mai facem o compatibilitate, adică o asemănare între obiceiul apostolilor și obiceiul nostru. Au trecut 2000 de ani și vom constata că în ciuda faptului că apostolii mereu și mereu căutau un loc de rugăciune care se transforma într-un loc de evangelizare. Fraților, acestea au fost prioritățile apostolilor. Și noi cercetăm călătoriile lor pentru ca să învățăm de la ei, pentru că noi avem de gând să lăsăm Evanghelia să ne modeleze viața, să ne corecteze dacă va fi nevoie. Și Scriptura continuă și ne spune: am șezut jos și am vorbit femeilor, nu vi se pare ciudat a căuta loc de rugăciune? Dar Pavel spune că a stat jos și a predicat. A căutat loc de rugăciune, dar Biblia nu ne spune că s-au rugat. Fiți siguri că s-au rugat. Dar Biblia ne spune că au stat jos și Pavel a predicat. Pavel a predicat și în timpul predicii, Scriptura ne spune că femeile s-au adunat la oaltă. Bărbații erau pe mare, erau soldați, făceau comerț, erau foarte implicați. Dar observați, femeile s-au adunat la oaltă și l-au ascultat pe Pavel, echipa misionară și bineînțeles mulțimea care era adunată acolo. Versetul 14, una dintre femei, numită Lidia, care vindea purpură, era o femeie care avea o afacere, era un businessman, ea făcea afaceri cu purpură. Purpura probabil o aducea din alte zone care erau renumite în fabricație de purpură. Nu acesta era locul renumit în fabricație de purpură. Ei bine, femeia aceasta se trăgea din Tiatira. Tiatira era renumită în produs de purpură. Și spune Scriptura că femeia asta era temătoare de Dumnezeu. Și Domnul i-a deschis inima să asculte cu interes și cu preocupare ceea ce spunea Pavel. Observați, din toată mulțimea aceea se remarcă o femeie. Nu vi se pare puțin ciudat că dintre toate femeile acolo, Biblia remarcă pe una dintre ele? Credeți că Pavel nu a remarcat privirea ei foarte pasionată, ochii ei probabil umezi de lacrimi de pocăință? Nu le-a văzut pe celelalte femei că din când în când mai vorbeau despre una sau despre alta între ele, fără să asculte predica? Pavel era un om călăuzit de Domnul și mai mult de atât era matur ca și vârstă. El putea să-și dea seama văzând membrii bisericii dacă au interes pentru predică sau nu. E foarte ușor de aici să vă vedem pe dumneavoastră și foarte ușor de la dumneavoastră să ne vedeți pe noi. Ei, dar una dintre femei a avut interes și Domnul i-a deschis inima și observați că Dumnezeu o folosește pe femeia asta într-un mod deosebit. Dumnezeu folosește femei și bărbați în împărăția sa, folosește bătrâni și tineri, Dumnezeu îi folosește pe oamenii atenți, pe oamenii care au interes pentru Evanghelie, pentru rugăciune, pentru lucrările lui Dumnezeu, pentru orice ce promovează numele Domnului, pentru tot ceea ce înalță împărăția lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că după ce a fost botezată ea și casa ei, o grămadă de femei și ea se botează. Ea și casa ei, evident, persoanele din casa ei care au avut capacitatea să creadă ca și ea, înțelegând mesajul Evangheliei. Nu înseamnă că la rând toți care erau în casa ei, indiferent dacă erau copii sau adulți. Nu poți să crezi dacă ești copil, nu poți să înțelegi Evanghelia, nu-ți poți asuma responsabilități. Uitați ce a zis această femeie, priviți cum pocăința îl schimbă pe om. Vreau aici să spun următorul lucru, fraților, dacă pocăința nu-l schimbă pe om și schimbarea nu se vede, asta înseamnă că pocăința nu există. Femeia asta a crezut, după ce a crezut s-a botezat și după ce s-a botezat imediat apare dovada. Uitați care a fost dovada pentru ea. Dacă mă socotiți credincioasă, intrați și rămâneți în casa mea. Și observați verbul folosit, ne-a silit să intrăm. Ne-a silit să intrăm. Asta înseamnă că această femeie și-a pus casa și inima la dispoziția oamenilor lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu. Imaginați-vă că apostolii, adică apostolul și echipa lui, să nu-i fac pe toți apostoli, adică eu nu-i pot face, să nu-i numesc, nu au mai fost nevoie să se ocupe de mâncare, de spălat haine și de alte lucruri trebuincioase unor călători, misionari. Femeia aceasta s-a dedicat echipei misionare să le poarte grija. Nu-i lucru puțin. Dumneavoastră știți care sunteți surori în adunare atunci când aveți musafiri, că trebuie să le stați la dispoziție musafirilor și nu-i chiar ușor. Dar asta nu presupune ceea ce se presupunea atunci ospitalitatea grupului apostolic. Femeia aceasta a trecut imediat la faptă, dovadă că botezul și pocăința ei au fost autentice. Ceea ce dă autenticitate credinței unui om
și actului botezului în apă nu este credința și botezul în sine, ci sunt faptele credinței care urmează pocăinței și botezului. Oamenii se pot boteza ușor, dar dacă după botez nu sunt faptele care ar trebui să urmeze botezului, atunci lucrurile sunt așa cum sunt. Observați că ei au rămas în Filipi și acum, începând cu versetul 16 până la 34, urmează un episod dureros al slujirii din Filipi. Acum ne aflăm în Filipi. Suntem aici și observați că cuvântul spune așa: pe când ne duceam, unde? La locul de rugăciune. Credeți că Luca, care a scris Faptele Apostolilor, în zadar a menționat el locul de rugăciune în versetul de mai devreme, respectiv 13, și în versetul 16 din nou, locul de rugăciune, ne duceam la locul de rugăciune. Locul de rugăciune devenea loc de evangelizare, dar rugăciunea a fost o practică obișnuită în călătoriile misionare. Rugăciune însemna atunci când ești în călătorie, ești expus, ești foarte vulnerabil și foarte ușor simți să te rogi, simțindu-ți neputința, lipsurile și slăbiciunile în fața nevoilor Evangheliei. Nu știi cine va veni, nu știi cum va acționa, nu știi ce se va întâmpla. Mulțimea, atunci când este adunată la oaltă, dacă cineva mai cu vază, adică mai bun de gură, cunoscut de mulțime, se ridică și propune o inițiativă, mulțimea nu mai gândește, după cum veți observa și după cum știți bine. Nu se mai face nicio analiză, nu se mai face nicio judecată, nu mai stau oamenii să ceară dovezi, se dă startul, toată lumea aleargă, orbește înainte. Așa s-a întâmplat în cazul acesta. Haideți să procedăm la o privire sumară generală asupra textului. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă, nu era o femeie liberă, era o femeie cumpărată pe bani, după obiceiul vremii unde se cumpărau femei și bărbați, pentru lucru neplătit. Se plătea omul și după aceea omul era ca un instrument care slujea în casă după bunul plac al stăpânului. Și Biblia ne spune că avea un duc de ghicire. Atenție, prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor. Era o roabă foarte profitabilă, pentru că duhul de ghicire aducea mulți clienți în casa stăpânului, care veneau să vadă, se mai întoarce nevastă mea înapoi. Copilul meu care a plecat în armată și nu mai știu din el că e pe frontul de vest sau de est, ia spune-mi, ce vezi în duhul de ghicire? Mai e în viață? Vreau să-mi căsătoresc copilul, să-o căsătoresc cu asta sau cu asta. Oamenii căutau prin duhul de ghicire în nebunia lor, în necredința lor, în necunoștința lui Dumnezeu. Foloseau duhul de ghicire ca să cunoască viitorul. Sau probabil mai rău, să trimită anumite anateme, anumite blesteme asupra dușmanilor lor, pentru că, după cum dumneavoastră știți, ghicitoria și ocultismul are și funcția aceasta, să manifeste anumite resentimente, să împlinească anumite răzbunări. Nu era nevoie să se ducă omul în cauză, ci doar dătea niște acatiste, punea anumite blesteme asupra unei familii sau asupra unei persoane și dacă omul acela nu se afla sub protecția sângelui Domnului Iisus, exista riscul să se întâmple nenorocirea aceasta. Și Scriptura spune, roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi. Observați, după Pavel și după noi. Vă spune ceva această enumerare? Și striga, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt, ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. De ce a avut apostolul nevoie de mai multe zile și nu a sărit la acțiune? De ce n-a fost impulsiv? De ce nu s-a grăbit să vorbească, să ia atitudine? De ce? Probabil că este ușor de înțeles de ce. A făcut așa timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis, nu femeii, Duhului din femeie, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. S-a întâmplat o minune. Observați că în evangelizare Dumnezeu face minuni pentru că minunile au rol publicitar. Orice minune de genul acesta, ca și semnele supranaturale din Fapte 2, au atras mulțimea. Minunea aceasta a declanșat un scandal. Scandalul i-a costat pe apostoli. Au primit bătaie. cunuiele. Nu-i ușor să fii om mare, dezbrăcat de haină, să stai cu spatele îndoit și cineva să te bată peste spate, nevinovat fiind. Omul acesta a eliberat o femeie roabă de un duh de ghicire, a eliberat-o în numele lui Dumnezeu, în numele lui Hristos. Dar stăpânul care făcea bani de pe urma la mașina aceasta umană, la femeia aceasta care era cumpărată pe bani, a fost indignat că și-a pierdut business-ul. Pe el nu-l interesa Evanghelia, Evanghelia să fie sănătoasă. Pe el nu-l interesa nici eliberarea acestei femei, să fie sănătoasă și asta. Pe el îl interesa punga lui, venitul lui. Și observați că a apelat la organele de ordine mințind. Și uitați ce s-a întâmplat. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus speranța business-ului lor, Cornilescu folosește expresia nădejdea câștigului, au pus mâna pe Pavel și pe Sila, i-au târât. Ce vă spune asta? Evident, i-au luat cu forța. I-au târât înaintea fruntașilor, adică i-au prezentat în fața oamenilor care aveau putere în oraș să decidă. Erau oamenii care reprezentau legea în Filipi. I-au dat pe mâna dregătorilor și uitați ce au mințit. Oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Cu ce a tulburat Pavel cetatea? El s-a dus să predice mântuirea și eliberarea, vindecarea și iertarea de păcate. Dar oamenii aceștia și-au protejat business-ul mințind. Oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei. Pavel era roman, avea cetățenie romană, mai bine zis. Vestez niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie să le primim și nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor. N-au avut nicio dovadă, n-au cerut dovezi, n-au făcut judecată cum mai târziu se consemnează, fără nicio judecată s-a ridicat și norodul. Că norodul atâta știe. S-a ridicat și norodul, spune Scriptura. După ce le-au dat multe lovituri, le-au smuls hainele, ne spune Biblia, a poruncit să-i bată cu nuiele, le-a dat multe lovituri, i-a aruncat în închisoare. I-a dat pe mâna temnicerului să-i păzească bine. Oamenii și-au făcut lucrarea lor. Atâta știu ei să facă. Apare Dumnezeu în scenă. Acum, în toată piesa aceasta, apare Dumnezeu. Și uitați ce spune Scriptura. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila, observați o atitudine în necaz. O atitudine în necaz. O atitudine în prigoană. O atitudine când s-a mințit împotriva lor. O atitudine când au fost închiși pe nedrept. O atitudine când n-au făcut niciun rău. Au fost doar nedreptățiți. Atât. Știți ce au făcut oamenii aceștia nedreptățiți? Au cântat cântări de laudă. Trebuie să acceptăm că nu este ușor să abordezi un astfel de mod de viață când ești nedreptățit. Simți să faci altceva. Însă oamenii aceștia au știut că Dumnezeu i-a trimis și Dumnezeu le va apăra pricina. Ei au cântat în onoarea Domnului și observați că deodată s-a făcut un cutremur de pământ. Dumnezeu a onorat misiunea acestor oameni. Dumnezeu n-a fost împiedicat nici de businessmenul acesta, nici de dregătorii nedrepți care au luat o decizie fără judecată, necinstită, nici de norodul care s-a ridicat și era o forță acum. Dumnezeu a făcut ceva ce i-a liniștit pe toți. A făcut un cutremur de pământ. Și Scripturile ne spun, s-au clătinat temeliile, fundația închisorii. S-au deschis ușile, toate s-au deschis, că o închisoare are multe uși. Și s-au dezlegat legăturile, i-au legat oamenii, dar i-a eliberat Dumnezeu. Dumnezeu știe să facă dreptate. Cine are răbdare să-i sară Dumnezeu în ajutor, va avea o experiență care o va povesti copiilor și copiilor copiilor lui. Cine va avea răbdare să vadă slava lui Dumnezeu, o va arăta. Cine nu va scoate sabia în fața sabiei, cine nu va înjura în fața înjurăturii, cine nu va minți în fața minciunii, cine nu va face rău în fața răului și va aștepta lăudându-L pe Domnul și pentru încercări, Dumnezeu va onora atitudinea de credincioșie și de smerenie a unui astfel de om. Va clătina pământul, va deschide ușile, va dezlega legăturile și își va arăta slava, pentru că El este un Dumnezeu care își împlinește promisiunea. Binecuvântat să-i fie numele! S-ar putea să trecem uneori prin tot felul de nedreptăți, poate în familie, poate în cercul rudelor, poate undeva la lucru unde suntem nedreptățiți datorită unor probleme și adversități care apar. Uneori poate chiar în biserică. Nu știu unde cândva ai fost nedreptățit și cu sufletul însângerat și te-ai uitat spre Dumnezeu și ai zis: Doamne, unde ești? Că vorbești în Vechiul Testament și în Noul Testament de dreptate. Vorbești că ai omorât pe Anania și Safira doar pentru o singură minciună. L-ai dat afară pe Adam doar pentru un singur păcat. L-ai omorât pe Acan doar pentru un singur furt, Doamne. Unde ești acum și nu mă vezi? Dar oamenii aceștia nu s-au plâns, ei n-au fost victime. Ei au fost slujitori ai celui prea înalt. Și niște slujitori ai celui prea înalt nu-și pierd demnitatea în încercare. Demnitatea lor nu este egală cu durerea. Demnitatea lor nu e egală cu nedreptatea. Demnitatea lor nu e egală cu minciunea. Demnitatea lor este egală cu promisiunea stăpânului, pentru care sunt departe de casa lor, pe mări și pe uscat, datorită numelui lui și pentru împărăția lui. Și Dumnezeu și-a adus aminte că în închisoarea aceea, pe lângă derbedei și vagabonzi, pe lângă furăcioși, hoți și bandiți, sunt doi sfinți care suferă cu spatele plin de răni, cântând cântări de laudă pe nedrept. A pus mâna pe temelia pământului, pe temeliile pământului și l-a mișcat. Că El e Dumnezeu. Și legăturile s-au desfăcut. Nu știu cum s-au desfăcut. Nu știu cum s-au deschis ușile temniței. De asta imaginați-vă că o închisoare, o pușcărie, este foarte sigură. Dar a intervenit Dumnezeu și prin mesajul ăsta a vorbit în închisoare spunând următoarele cuvinte: aceștia sunt robii mei! Observați că temnicerul, adică omul care, polițistul care avea grijă de închisoare, cel care era în sectorul acela cu închisoarea, a crezut că au fugit cei închiși. Înțelegem că vrând să se omoare, crezând că a scăpat, ne dăm seama că cel care i-a dat în grijă a spus: ai grijă de ei ca de ochii din cap. Că dacă erau niște hoți obișnuiți, nu se omora el pentru doi hoți obișnuiți. Nu uitați că era prima cetate din ținutul roman. Romanii erau aspri cu soldații care nu-și făceau meseria. Nu uitați, ajungeau până să-i crucifice. Îi crucificau. Îi omorau imediat, erau foarte aspri. Omul acesta a vrut să se omoare singur, să nu aibă parte de chinuri. Însă observați ce s-a întâmplat. Observați harul lui Dumnezeu. Observați cum se transformă răul în bine. Observați cum dintr-o nedreptate iese o evangelizare, cum nu poate programa nimeni. Observați cum pregătește Dumnezeu inimile necredincioșilor și cum e nevoie doar un cuvânt, două, și curg lacrimi. Și există pocăință și decizia de întoarcere la Iisus Hristos. De ce? Pentru că este acceptată nedreptatea. Pentru că nu se ia atitudine de răzbunare. Pentru că nu se plătește cu rău la rău. Ci dimpotrivă, Domnul dă, Domnul ia, Domnul știe ce face. Dacă noi îi aparținem Lui, de ce să ne supărăm? De ce să ne întristăm? Suntem ai Lui. Aș vrea să ne oprim aici. N-am observat că a trecut timpul. Vreau să ne oprim aici și să ne rugăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem lui Dumnezeu liniște și cântări de laudă, nu pentru serviciile divine neapărat. Aici cântăm mereu și mereu. Să-i cerem cântări de laudă pentru adversitățile din familie, pentru neliniștile de la lucru, de la serviciu, pentru datoriile pe care uneori unii dintre noi nu și le mai pot plăti, pentru nedreptățile în care suntem implicați, pentru poverile grele care ne apasă sufletul și poate uneori nu ne ia somnul noaptea și ne trezim dimineața mai obosiți decât ne-am culcat seara. Nu uitați, Dumnezeu poate să miște temelile pământului pentru un om neînsemnat ca mine și pentru o persoană ca dumneata. Poate să-ți vină în ajutor pentru că ești copilul Lui. Trebuie doar să te încrezi în El și să aștepți să vină izbăvirea, că ea vine pentru că Dumnezeu are cuvânt și și-L împlinește. Vreau să încheiem serviciul divin cu rugăciune. Vă rog să vă ridicați. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră.
Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.